ASV kongress šodien pulcēsies uz savu 114. sesiju. Republikāņi, kas tagad kontrolē abas palātas, piemēram, ir ļoti neapmierināti ar Obamas pēdējā laikā izdotajiem prezidenta izpildvaras rīkojumiem, kuriem nevajag kongresa piekrišanu. Piemēram, attiecībā uz iespēju legalizēties vairākiem miljoniem imigrantu pārsvarā no Meksikas, kas ASV ieradušies nelegāli. Sākot gatavoties prezidenta vēlēšanām nākamgad politiskās kaujas gaidāmas vairākos lauciņos, tostarp par federālā parāda grieftu palielināšanu, kā pēdējos gados ierasts apmaiņā pret to republikāņi varētu pieprasīt izdevumu krāsu apcirpšanu.